Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο «Μένουν τα λάμα στο Θιβέτ».
Είναι το podcast του Γιώργου, της Λίνας και της Μαριαλένας. Και κάθε εβδομάδα συζητάμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα μας ακούσετε να συζητάμε πραγματικά για το οτιδήποτε.
Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts, αλλά και στο YouTube. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, πληκτρολογώντας «Λάμα κάτω Παύλα Θιβέτ».
You thought it was over?
Εντάξει, ήταν.
You thought wrong,
bitch. Ναι,
llama mad, llama extremely depressed, llama crazy, llama baby, llama big fat lazy llama. It's me, bitch.
Γεια σας!
Καλώς ήρθατε!
Γεια σας, παιδιά!
Σήμερα έχουμε λίγο κακές διαθέσεις, φωνικές διαθέσεις, με την καλή έννοια.
Είναι ένα επεισόδιο για το οποίο διαφωνήσαμε αρκετά.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
Εντάξει, γιατί είναι και υποκειμενικό γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά φτιάξαμε ένα ωραίο top 10 εδώ, μπορώ να πω, με κακούς από ελληνικές σειρές.
Ναι. Το σατανικό σου γέλιο.
Αυτός ήταν ο κακός του από τα λάμα.
Ναι, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα top 10 με ποιους θεωρούμε εμείς πιο κακούς, πιο πετυχημένους κακούς, ας πούμε.
Iconic.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική τηλεόραση η κακή είναι πολύ iconic.
Ναι, είναι πετυχημένη ρόλη συνήθως.
Οπότε αξίζει να μιλήσουμε για αυτούς και ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
Και αφήσαμε και έξω άτομα. Α, μπορούμε να, να τους κάνουμε τύπου honorable mentions.
Ναι, ναι, ναι. Στους τίτλους τέλους.
Δεν πέρασαν την πρώτη φάση, αλλά ναι.
Χάθηκαν στο bootcamp.
Σύμφωνα με εμάς τουλάχιστον.
Ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιοι θα διαφωνούν με αυτή τη δεκάδα που κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό την κάναμε για να διαφωνείτε.
Είναι λίγο μία μίξη. Είναι κυρίως από κωμικές σειρές, αλλά έχουμε και από δραματικές.
Ναι.
Είναι οι πιο διάσημοι πάντως. Ναι. Τώρα υπάρχουν και σειρές που δεν έχουμε δει, αλλά αυτές όλες τις έχουμε δει. Και τους έχουμε χαρεί αυτούς τους ρόλους.
Okay, λοιπόν, εδώ πέρα η Μαριαλένα έχει μια λίστα την οποία θα αποκαλύπτει αντίστροφα. Θα ξεκινήσουμε από το 10 και θα φτάσουμε στο 1.
Έτσι.
Θα κάνουμε κάποια σχολιάκια κιόλας σε κάθε όνομα και για το συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά και για το περιβάλλον του.
Στο νούμερο 10 έχουμε τον Πρωθυπουργό Άρη Παυρινό από τη σειρά Παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ήταν μια ενδιαφέρουσα εικόνα, την οποία ξεκάθαρα ο Καπουτζίδης πρέπει να την εμπνεύστηκε λογικά από τον αστυνόμο Σαΐνη.
Ναι.
Α, ναι, εξ αρχής όντως δεν βλέπαμε τη φάτσα του και βλέπαμε μόνο τα χέρια του, ένα ποτήρι ουίσκι.
Ναι. Το σκάκι.
Ναι, ήταν.
Θα έπρεπε να έχει και μια γάτα. Ωραία θα ήταν.
Θα ήταν πια πολύ αντιγραφή.
Ναι, ρε, εσύ πόσο πια.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, οκ. Ήταν, θα πω, αρκετά κακός.
Και θέλαμε πολύ να δούμε τη φάτσα του. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μου είχε σπάσει τα νεύρα αυτό το πράγμα που.
Εντάξει, καταρχάς ήταν δολοφόνος, ξεκάθαρα.
Ναι.
Ήταν ξεκάθαρα γκάνγκστερ, αρχηγός μαφίας, μαφιόζος. Και έγινε και πρωθυπουργός.
Δηλαδή,
οπότε όλα λάθος.
Ήταν φοβερό το κόμπο στη ζωή του. Μπράβο. Τα κατάφερε πολύ καλά.
Έτσι.
Θυμάμαι ότι.
Ο μέσος Έλληνας πρωθυπουργός.
Αυτό.
Ήταν κάπως εξοργιστικός σε πάρα πολλά σημεία, ρε παιδί μου. Βασικά, μάλλον επειδή δεν έβλεπε τη φάτσα του, τον φοβόσουνα κιόλας λίγο. Εντάξει, εμείς το βλέπαμε και όταν ήμασταν μικρά αυτή τη σειρά.
Οριακά άκρινε... λιπόσουνα και, και τα τσιράκια του.
Ναι, ναι.
Τον τύπο με τα μαύρα και τον ψηλό.
Ναι, ναι, ναι.
Ειδικά τον τύπο με τα μαύρα.
Κοίτα, στην αρχή αντιπαθούσες αυτούς πάρα πολύ. Στη συνέχεια, επειδή έβλεπες και πώς τους φερόταν, άρχιζες και. Δεν ξέρω, τους λιπόσουν ακριβώς.
Καταλάβαινες,
δεν πειράζει. Καταλάβαινες την ιεραρχία, ναι, ναι, ναι.
Αυτούς.
Να μην μπλέκαν βέβαια και αυτοί τώρα με τον Πρωθυπουργό.
Αυτούς να τους βάλουμε, στα honorable mentions.
Ναι, ναι.
Αλλά
ναι.
Μπορούμε να τους σχολιάσουμε και τώρα. Δεν είναι θέμα.
Εντάξει, ήταν καλοί χαρακτήρες. Ο ένας ήταν ο πιο μαλθακός, ο άλλος ήταν ο πιο αυστηρός.
Κοίταξε καταρχάς ο ένας.
Θύμιζαν λίγο τους κακούς του Home Alone, θα πω εγώ.
Όχι μωρέ, εντάξει, ήταν πιο σοβαρή.
Αυτή του Home Alone.
Ήταν πιο σοβαρή ρε παιδιά, εντάξει. Ο άντρας με τα μαύρα, νομίζω ότι ήταν ο βασικός κακός της σειράς, ο οποίος όμως εξηλαιώθηκε μέχρι το τέλος.
Ναι. Θεωρείτε ότι έγινε smooth αυτό, θυμάστε.
Τι εννοείς ας πούμε, ότι...
Η αλλαγή του.
Ναι, έγινε νομίζω καλά, γιατί θεωρώ ότι το είχε διαχειριστεί καλά σεναριακά για αυτό το χαρακτήρα.
Ναι.
Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος με το θέμα αυτών των πέντε που τα βρίσκαν όλα και ήταν πάντα ένα βήμα λίγο πιο μπροστά και μπουρουμπούρου. Εντάξει, γενικά φάνηκε ότι αυτοί οι δύο, ο άντρας με τα μαύρα και ο ψηλός, ήταν ψηλοάχρηστοι για τη θέση που είχαν. Αυτό φάνηκε όταν ο πρωθυπουργός προσέλαβε τον άλλον δολοφόνο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και ικανός και τους είχε πιάσει μέσα σε μερικά επεισόδια, ξέρω εγώ, είχε δραστηριοποιηθεί.
Πολύ μου την έσπαγε αυτός ο άλλος δολοφόνος, έχω να πω εγώ.
Ήταν πιο επικίνδυνος, ναι.
Όταν γίνεται αυτό σε σειρές, γιατί είναι ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Είμαι σε φάση, αϊπαράτα μας, μωρέ τώρα, εσύ έξυπνε, στάσεις όλα.
Ναι, ρε φίλε, αλλά είδες ότι υπήρχαν λύσεις, επειδή άλλοι δύο ήταν άχρηστοι.
Καλά, σίγουρα υπήρχαν λύσεις. Σιγά μην δεν μπορείς να πιάσεις πέντε πολίτες, basic βλαμμένους πολίτες τώρα. Δηλαδή, οκ, ας μην τρελαθούμε και τελείως.
Ήταν πολύ οργανωμένη, εντάξει.
Ναι, 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 τη ζουμπουλία από το χωριό, την Τάλια
πέρα. Ναι, αλλά είχαν υπερφυσική στήριξη.
Ναι, αυτό.
Εντάξει, αυτό να λέγεται. Τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός ήταν εν τέλει πολύ θρασίδηλος πάντως.
Και το story ήταν γίνεται αρκετά σκοτεινό κατά τη διάρκεια της σειράς. Δηλαδή βλέπεις ότι ήταν και πολύ μπλεγμένος και είχαν κάνει και ένα πολύ κακό έγκλημα με την κοπέλα που είχαν βιάσει και δολοφονήσει.
Ναι, με την
οπότε
ελευθερία.
Παρότι κομική σειρά, αρκετά dark το story.
Και ναι, αυτό
με πολύ συγκινητικές στιγμές. Πάντο ναι, Καπουτζίδης, να το πούμε αυτό.
Πότε θα σχολιάσουμε για τις σέρες, πείτε μου, σας παρακαλώ.
Α, θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο.
Όχι okay,
ξεχωριστό.
Εντάξει.
Όχι και ξεχωριστό.
Όχι και ξεχωριστό, αλλά χρειάζομαι να το σχολιάσουμε.
Να κάνουμε ένα επεισόδιο Καπουτζίδη.
Αχ, μπράβο.
Γιατί με να μου αρέσουν όλες τις σειρές.
Ναι, ναι,
εδώ
ναι,
θα έχεις μια διαφωνία.
Εντάξει, όχι, μην πούμε άλλα, μην πούμε άλλα. Ας τα αφήσουμε.
Ας πάμε παρακάτω.
Ας πάμε στο νούμερο 9.
Μπορείς Μαργιαλένα να έχει αντικατασταθεί από εξωγήινο αυτή τη στιγμή.
Πάμε στο νούμερο 9.
Λοιπόν, στο νούμερο 9 έχουμε τη Ροξάνη Ντάνου Κουλουμπή. Από τους Σταύλους στη σειρά Τα Ζαϊμή του Αλέξανδρου Ρίγα.
Και του Δημήτρη Αποστόλου.
Α, αυτόν τον ξέρω, δεν τον ήξερα.
Μαζί τα γράφαν αυτοί. Όχι πάντα. Τα έχουν σπάσει τώρα εδώ και καιρό δηλαδή. Αλλά τους Σταύλους τους γράψανε μαζί. Ναι. Ροξάνη Ντάνου Κουλουμπή. Ένα όνομα, μια ιστορία. Που την παίζει η Μίρκα Παπακοσταντίνου.
Εξαιρετική.
Εξαιρετική, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
Και μόνο από όνομα, ρε παιδιά, είναι φοβερή αυτή. Καλά, αυτή η σειρά έχει γενικά φοβερά ονόματα.
Φοβερά ονόματα, φοβερές ατάκες, πολύ γέλιο από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές. Και αυτή η ηθοποιός γενικά πολύ αγαπημένη.
Η οποία εντάξει, ποτέ νομίζω δεν απογοητεύει. Μέχρι και στο Σόι, το οποίο είναι μια απέσια σειρά, παίζει ένα μνημόνιο η οποία σώζει την κατάσταση.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι.
Και γενικά πάντα νομίζω παίζει έτσι. Πάντα. Τέλος πάντων, ως επιτοπλίστων παίζει ρόλους. Λέγω αυταρχικούς και beats.
Μπατσινίλας! Πού έχει καθεί πάλι. Μπατσινίλας!
Έλα!
Πού είσαι το φελέκι μου μέσα.
Κάτω ήμουν, μάνα μου.
Μια πατσούρα έχει βάλει μουσικές, ρε.
Ναι, εδώ ήταν φουλ διεφθαρμένη, εκμεταλλευόταν το όλο σύστημα της φυλακής, φερόταν άσχημα στις φυλακισμένες, ήθελε να διώξει τον Παυλάτο.
Χρησιμοποιούσε σεξουαλικά τους εργαζόμενούς της.
Σωστό, ναι. Ήταν γενικά, εντάξει, με τον Μπατσινίλα ήταν ένα δίδυμο αχτύπητο.
Ο Μπατσινίλας δεν είναι σαν να λες που αυτός μυρίζει.
Ναι, Μπατσίλα.
Μπατσινίλα.
Ισχύει, ναι. Ωραία ήταν οι δυο τους. Σε κάποια φάση, αν θυμάμαι καλά, γενικά είναι μια σειρά που δεν την έχω δει πολλές φορές. Θεωρώ σε κάποια της κομμάτια ήταν full πετυχημένη, ναι, και σε κάποια άλλα απέτυχε.
Ήταν τελείως χαζό το ερωτικό story.
Αχ, μπράβο, και εγώ το θεωρώ ότι απέτυχε, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι. Ενώ θα μπορούσε να είναι ωραίο.
Κυρίως ναι, λόγω της πρωταγωνίστριας, νομίζω ναι, δεν ναι, ήταν. Όχι, δεν τη θεωρώ ατάλλα. Τη θεωρώ δεν ταιριάξανε, παιδί μου, με το Συριανόπουλο.
Δεν ταιριάξανε, ήταν κρυόκολλο πολύ, ρε παιδί.
Ήταν λίγο πεζή.
Πάντως ερωτική χημεία μεταξύ
δεν τους
δεν έβγαινε beat.
Ναι, όχι, όχι, όχι. Σε αντίθεση με την Ροξάν και τον Πατσινίλη.
Τι χαμός γινόταν στα γραφεία.
Όταν τις τρελέ.
Αυτή φορούσε το μεταξύ όλο και κάτι κόκκινα, κάτι έντονα.
Τερά.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι κάτι μαύρα μουβε, κάτι
τέτοιο. Επίσης, εσείς καταλάβατε ποτέ τι στο καλό ήταν αυτή η φυλακή, η ίδρυμα.
Τι το λέω, οποίο, ναι,
το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα κάτι. Όχι, τέτοιο. Ήταν τελείως φανταστική υπόθεση.
Ναι, ναι. Δεν
πειραματικό.
Ήταν πειραματικό.
Ναι, ήταν κάτι τύπου πειραματικό. Δεν ήταν κλασικές φυλακές.
Θα σας πω.
Μα δεν είχαν καν την έννοια, δεν είχαν καν την εικόνα μιας κλασικής φυλακής.
Okay, μάλλον.
Γιατί ζούσαν σαν ξενοδοχείο αυτές, ό,τι θέλανε.
Αν έχεις μεγαλώσει τον Κορυδαλό, θα ξέρεις τι σημαίνει γενικές φυλακές.
Ναι, και νομίζω ότι θέλανε να αποδείξουν ότι μπορούν να σοφρονιστούν. Ότι μπορούν να σοφρονιστούν, ναι, 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 και με πιο υγιείς διαβίωση. Πιο υγιή διαβίωση.
Ναι, τέτοιες δομές νομίζω στο εξωτερικό υφίστανται. Από εκεί θα πρέπει να εμπνεύστηκε, αν λογικά, η δημιουργία αυτή τη φυλακή. Αλλά στα ελληνικά δεδομένα δεν υφίσταται. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία. Okay, ήταν μια εφιέστατη ιδέα. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο έξυπνες σειρές που έχουν γίνει στην ελληνική
τηλεόραση.
Και είναι,
λέει, η αγαπημένη σειρά του Ρίγα από αυτές που έχει γράψει.
Ναι, έτσι λέει.
Έτσι είναι.
Και είχε και φοβερούς χαρακτήρες, πολύ αστείους χαρακτήρες. Αν σκεφτείτε κιόλας πόσο δύσκολο είναι, σαν challenge, το ότι έπρεπε να κάνει τόσους γυναικείους χαρακτήρες που όλοι έπρεπε να είναι καλοί. Νομίζω πραγματικά ότι ήταν σχεδόν όλοι καλοί εκτός από την πρωταγωνίστρια.
Ναι, ρε γαμώτο, εντάξει. Μερικές φορές την πατάνει η δημιουργία με τους πρωταγωνιστές.
Ναι.
Ενώ ο Σεριανόπουλος ήταν μια χαρά.
Εντάξει, ναι, αυτός ήταν επιτυχία πάντα, έτσι κι αλλιώς.
Αυτό το ξανθό μαλλί δεν μπορούσα να ξεπεράσω.
Εμένα μου άρεσε αυτό το πλατινέ. Γιατί
δεν την είδα κι εγώ ποτέ. Δηλαδή νομίζω θα μας τέριαζε κάποια άλλη σε αυτό το ρόλο.
Ναι, ναι.
Ας συνεχίσουμε παρόλα αυτά, διότι το θέμα μας είναι η κακή. Ας αφήσουμε την καημένη.
Ας αφήσουμε τις κακές
στην ησυχία της.
Πάμε στο νούμερο 8.
Λοιπόν, στο νούμερο 8 έχουμε μία αγαπημένη κακιά, θα πω, την Σιλβία από τα Μαύρα Μεσάνυχτα, σειρά που προβλήθηκε στο Μέγκα του Πάνου Κοκκινόπουλου.
Δεν θέλω να βοηθήσεις εμένα, ρε, δεν σε έχω ανάγκη. Όλη η πιάτσα μου ανήκει, λύνω και δένω. Ό,τι δεν κατάφερες να κάνεις εσύ, το έκανα εγώ και χωρίς τη βοήθειά σου.
Όλοι νομίζω ξέρουμε τη Σιλβή. Αρκετά iconic.
Ναι, βεβαίως.
Εγώ, παιδιά, δεν τα έχω δει τα Μαύρα Μεσάνυχτα.
Δεν τα έχεις δει. Εγώ τα έβλεπα. Τα έχω δει καλοκαίρια σε επανάληψη, χαλαρά στο σπίτι, ξέρεις.
Και εγώ.
Για πέστε μια.
Έχουμε Στέλιο Μάινα, Παναγιώτα Βλαντή,
Σιλβή,
Μπέση Μάλφα, Γεράσιμος και Δερέση, έχουμε καλό κάρση.
Συγγνώμη να πω εδώ, γιατί η Μπέση Μάλφα που δεν θυμάμαι πώς λέγανε την ηρωίδα της, δεν ήταν επίσης πάρα πολύ κακιά και αντιπαθητική.
Αντιπαθητική, θα το υπογράψω.
Πρέπει να μπει στα honorable mention.
Δεν ήταν όλοι σε αυτή τη σειρά.
Αλλά δεν ήταν.
Δεν ήταν όλοι μαφιόζοι.
Όχι.
Εγώ έτσι είχα καταλάβει.
Κοίταξε, εντάξει, υπάρχει ένα μαφιόζικο κλίμα.
Η Μάλφα ήταν η γυναίκα του Μάινα, ο οποίος ουσιαστικά κληρονόμησε το κέντρο αυτό και αποκτώντας το κέντρο μπήκε σιγά σιγά και στους μαφιόζικους τρόπους ζωής. Η Σιλβή είναι εξ αρχής κακιά.
Η Σιλβή ήταν το μεγάλο όνομα τραγουδίστρια Παύλα, γκόμενα του αφεντικού που πέθανε.
Που ήταν ο αδερφός του.
Ναι, ο αδερφός του Μάινα.
Μάινα, γι' αυτό και πήρε το μαγαζί Μάινα.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτή ήταν τι που ήθελε να είναι το αφεντικό, ρε παιδί μου. Ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα, πατούσε επιπτωμάτων. Γενικά ήταν πολύ μπιτς όντως σε όλη τη σειρά. Και την ψιλοέπεφτε και στον Μάινα, στον Θράσο, διάφορα συμφέροντα να εξυπηρετήσει. Επομένως, ναι, ήταν πολύ κακιά. Η Παναγιώτα Βλαντή η πρώτη φορά έπαιξε τέτοιο ρόλο και θυμάμαι πάντα ότι έβγαινε στη συνέντευξη και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνει επιτέλους κακιά, γιατί πάντα τη βάζανε να κάνει τη γλυκούλα και τη χαριτωμένη και την αθώα.
Ναι, σκεπτόμενη singles.
Σε ό,τι σχεδόν άλλο είχε παίξει, ναι. Πιο παλιά στο Βίος Ανθός, πρώτος, δεν θυμάμαι τι άλλο έχει κάνει. Αλλά ναι, και νομίζω ότι ήταν και πετυχημένη σε αυτό. Ήταν πολύ καλή. Αλλά εγώ ακόμα θεωρώ ότι η Μπέση Μάλφα ήταν χειρότερη. Καλά, είναι αντιπαθητική γενικότερα, συγγνώμη.
Ειδικά στο τέλος, εγώ σίγουρα συμπαθούσα τη Σιλβή πιο πολύ.
Ήταν από τους κακούς που τους συμπαθείς, ναι.
Ναι.
Για πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, στο επόμενο, πάμε λίγο σε πιο μεσημεριανή δραματική, έτσι, σειρά, η οποία θυμίζει έντονα μεξικάνικη τηλενουβέλα και το θυμίζει γιατί είναι και η αντιγραφή μεξικάνικη τηλενουβέλα. Μιλάμε για τη ζωή της Άλλης και την Ξένια ως κακό χαρακτήρα.
Μου κατέστρεψες τη ζωή. Μου πήρες ό,τι είχα δικό μου, το Στέφανο, το παιδί μου. Αλλά αυτή τη φορά θα τελειώνω μαζί σου για πάντα. Για να δούμε. Μην σε στοχίσω από τόσο κοντά.
Αγαπώ Ξένια και περούκα Ξένια.
Iconic περουκίνη.
Νομίζω ότι ο πρώτος σοβαρός ρόλος της Αθηνάς Οικονομάκου, είχε κάνει κάποιον άλλο
νομίζω,
πιο...
Ναι, ο πρώτος ήταν. Πιο πριν νομίζω ότι ήταν στο Χάρη Ρώμα. Έκανε τη μαθήτρια
στο Παρθεναγωγείο. Μπράβο.
Στο Γιάννη Παρθεναγωγείο.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Και εκεί είχε αρκετά σημαντικό
και
ρόλο.
Και ήταν λίγο ξινούλα και κακούλα.
Ήταν
το βγάζει λίγο η φάτσα της Αθηνάς Οικονομάκου.
Είναι λίγο ξινή.
Ίσως.
Εντάξει.
Έχει βασιστεί στην μεξικάνικη τηλενουβέλα «Querida Enemiga», «Αγαπητή εχθρός». Έγινε διασκευή τέλος πάντων από τον Γιώργο Χρυσοβιτσάνο, τέλος πάντων. Σταύρο Αβδούλο, τους λέω αυτούς, ποιος τους ξέρει, ποιος τους θυμάται, δεν ξέρω.
Όλοι θυμόμαστε το σκηνοθέτη. Γιατί είναι τάλαντος.
Όποιος ήταν ο...
μωρέ, τάλαντος. Είναι αυτό το είδος σκηνοθεσίας που έχουν οι καθημερινές σειρές.
καμία
σημασία έχει η Ξένια και το μαλλί της. Νομίζω αυτό το μαλλί έμεινε iconic πιο πολύ και από αυτά που έκανε η Ξένια. Πολύ κακός χαρακτήρας, παιδιά, εξ αρχής.
Η Ξένια...
Βέβαια, είχε δύσκολη ζωή.
Η Ξένια ήθελε να είναι η Λασουρμπαντόρα.
Ναι.
Αλλά ήθελε να είναι επίτηδες, όχι σαν την άλλη στο Μεξικάνικο που ήταν συμφωνημένο.
Ναι,
προσπαθούσε
θέση...
να κλέψει τη ζωή της άλλης.
Πήρε τη θέση της άλλης, ναι.
Που ήταν η. Πώς τη λένε, αχ.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, την οποία,
παιδιά, την οποία
απλά την αναφέραμε ως το ζώο.
Η Ευδοκία πάντα είναι ξενέρωτη και αντιπαθητική.
Λίγο ξενέρωτη.
Γιατί στη σειρά που έπαιζε το Θεβρού στο δάσκαλό σου τώρα ήταν συμπαθής χαρακτήρας.
Όχι, ήταν σπαστικιά, αλλά τη στέριαζε πάρα πολύ. Ήταν ο μόνος ρόλος που τη στέριαζε γάντι.
Ήταν εκεί, ήταν λίγο έφηβη, αντιδραστική. Ήταν όπως έπρεπε. Ήταν πιο σπιρτόζα.
Το πρόβλημα είναι ότι τη βάλανε μετά στη ζωή της άλλης να κάνει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο που προσπαθούσε να κάνει μια. Καλή, αθώα, κοπελίτσα, έτσι λίγο φτωχή, πλην τίμια.
Οριακά ήσουν υπέρ της Ξένιας. Έλεγες Ξένια.
Πάρτα Ξένια, πάρτα όλα.
Πάρτι
στα όλα.
Ναι.
Δηλαδή είχε κάνει.
Και εσύ
είχε...
και το μαλλί σου να τα χαρείτε.
Να τα φάσει περούκες. Είχε κάνει η Ξένια τα χίλια μύρια όσια και οι άλλοι του ζώων, πραγματικά γιατί η ζώων περιπρόκειτο, δεν καταλάβαινε τίποτα, ήταν πάντα καλή, τη θεωρούσε φίλη της.
Εντάξει, πού να καταλάβει κιόλας.
Λέγαμε πολλές φορές ότι είναι τελείως χαζή.
Εντάξει,
η Ξένια παράλληλα πετούσε κόσμο με αυτοκίνητα από γκρεμούς. Μιλάμε για.
Ξεκίνησε εξ αρχής.
Αδίστακτη.
Χάλια μαλλί, ρε παιδιά. Για αυτή την περούκα, γιατί. Τώρα τη βλέπω, κοιτάω τις εικόνες.
Δεν ξέρω πώς το εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης. Στην αρχή η Ξένια είχε το κλασικό το μαλλί που είχε τότε η Αθηνά Οικονομάκου, ένα ξανθούλικο. Καστανόξανθο τέλος πάντων. Και λέει όταν αυτή είναι, έπεισε τη γιαγιά ότι είναι η πραγματική της εγγονή, επειδή θα έκανε τη μεγάλη ζωή, πήγε και έφτιαξε το μαλλί και έβαλε αυτό.
Ναι. Έπαιζε και ο Πάνος Βλάχος. Δεν του θυμάμαι καθόλου τους χαρακτήρες.
Α, ναι, έχεις δίκιο. Έπαιζε
ένα,
και ο Πάνος Βλάχος.
Ένα ψιλοεγκληματία.
Ήταν το γκομενάκι της Αθηνάς Οικονομάκου. Ναι.
Που ήταν στο κόλπο.
Της Ξένιας. Ήταν στο κόλπο και.
Τον οποίο τον ξεφορτώθηκε κάποια στιγμή.
Ναι, το σκότωσε.
Παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή αυτό τη βίασε. Είχε πάρα πολλά. Τα είχαν σπάσει γενικά γιατί αυτό την απειλούσε. Μπορεί και να τον σκότωσε, ναι.
Άμα τη βίωσε καλά.
Επίσης, όλοι θυμόμαστε πως πέθανε η Ξένια.
Που πνίγηκε στην πισίνα.
Πώς πνίγηκε στην πισίνα.
Μόνη της μπήκε σε μια πισίνα και πνίγηκε.
Άντε τώρα, βγάλε άκρηση. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν πνίγηκε και στη θάλασσα.
Αυτοκτόνησε.
Μπλέχτηκε η περούκα και δεν
θα τη γύρισε κάπως.
Θυμάμαι όμως, ήμασταν όλοι. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με την Ξένια. Θα γίνει με την Ξένια. Τελικά, όταν αποκαλύφθηκαν όλα, η Ξένια δεν μπορούσε να αντέξει τον εξευτελισμό. Και πήγε, χώθηκε σε μια πισίνα και πνίγηκε μόνη της. Αυτό.
Ωραίο.
Πάνω, εντάξει, γενικά μιλάμε για μια μετριότατη σειρά, όπως καταλαβαίνετε.
Αλλά ήταν από τις κακές.
Και γιατί συζητήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.
Η Αθηνά Οικονομάκου.
Α, πρόσφατα, ναι. Όντως έγινε θέμα η Αθηνά.
Γιατί?
Μιλούσε σχετικά με τα σχόλια που της γίνονται, που όταν ανεβάζει, ρε παιδί μου, φωτογραφίες από ταξίδια της και από. Από τη ζωή που κάνει, τέλος πάντων. Την καλή ζωή που κάνει.
Την καλή
okay.
ζωή.
Okay, μπαίνει κόσμος και ποστάρει σχόλια του τύπου. Την τρέπεσαι να προβάλλεις τη ζωή σου. Ξέρεις τα τέτοια σχόλια.
Ναι.
Είπε βασικά ότι υπάρχουν δύο ειδών, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σχολιάσουν θετικά και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, λέει, επειδή είναι από μόνοι τους ζουν δυστυχισμένα ή έχουν
από την προσωπική τους μιζέρια,
έχουν
πάντων,
μια δυστυχισμένη ζωή από μόνοι τους. Γι' αυτό το λόγο βγάζουν την κακία τους στα σχόλια πάνω της.
Α, ωραία.
Αυτό. Και γενικά κακοχαρακτηρίστηκε πάρα πολύ όλο αυτό που σχολίασε.
Φάνηκε λίγο, τέλος πάντων,
ελιτίστικο,
ναι.
Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ δίκιο παρόλα αυτά. Δηλαδή, το βρήκα.
Ναι.
Ρε παιδί μου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να σχολιάζεις άσχημα τη ζωή του άλλου, τη ζωή της άλλης. Αν δεν έχεις πρόβλημα.
Συμφωνώ.
Δεν ξέρω. Δηλαδή, καταρχάς δεν με νοιάζει. Πραγματικά μου
αρέσει. Αυτό. Άμα είσαι OK, δεν σε νοιάζει.
Να κάνει τα καλύτερα ταξίδια η κοπέλα. Τα κάνει τόσος κόσμος και τα ταξίδια και τα ρούχα.
Και κόσμος που τα κάνει και παράνομα και δεν τα αξίζει. Τουλάχιστον η Αθηνά Οικονομάκου έχει γράψει και μια ζυγά με ρούχα. Έπαιξε και στη ζωή της άλλης. Αϊσυχτήρι.
Ναι, τέλος πάντων, ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει. Έχει κάθε δικαίωμα να ανεβάζει ό,τι ωραίο θέλει στο
ναι, αλλά να μην προκαλεί. Δεν μπορώ.
Θα μπορώ εγώ από κάτω τώρα, ρε παιδί μου, να σχολιάσω μπορούμε ότι να και α, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και ναι, μην τα ανεβάζεις.
Μην την ακολουθείς.
Κλείς τα social σου αφού σε επηρεάζουν εμφανώς.
Όχι καλέ, μην την ακολουθείς.
Μην την ακολουθείς.
Κάτσε και βλέπε ανθρώπους οι οποίοι σε ικανοποιούν αυτά που ανεβάζουν. Δηλαδή τώρα ναι. Ξέρω εγώ τι να πω. Πάμε παρακάτω και δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Όχι, θέλαμε έτσι να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξη στην Αθηνά.
Αθηνά.
Και στην περούκα τη.
Ωραία, πάμε τώρα στο νούμερο 6.
Φύγαμε. Πάμε στο νούμερο 6 με τον κύριο Αριστίδη, άλλος iconic, από τα εγκλήματα. Μία σειρά που παίχτηκε στον Αντένα του Λευτέρη Παπαπέτρου.
Το θύμα βεβαίως το γνωρίζατε.
Όσο γνωρίζω όλα τα θύματα.
Τι ακριβώς γνωρίζετε για την υπόθεση που ερευνούμε?
Να σας πω. Ήταν πρωί του Αυγούστου κοντά στη Ροδαυγή.
Αυγούστου.
Παρντών, γράψτε λάθος. Ήταν βράδυ. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονο.
Μα δεν έβρεχε το βράδυ του συμβάντος.
Παρντών, γράψτε λάθος. Ήταν βράδυ.
Τι ώρα?
Ήταν 5, ήταν 6 και έγινε 7. Το παράπονο με πήρε και έκλαψα πικρά.
Ασχέτως τώρα με τον Αθηνόδωρο Προύσελ που έπαιζε το ρόλο, ο κ. Αριστίδης ήταν ένας συχαμένος κολόγερος.
Εσύ. Ο Γιώργος είναι full
hate. Γιατί τόσο hate?
Παιδιά, αλήθεια, αυτόν τον γέρο θα ήθελα να τον πετάξω στο παράθυρο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι πως ναι, ήταν...
Εντάξει, συμπαθητικό δεν τον λες.
Και εγώ λοιπόν μου τη μάχη.
Να σου πω κάτι.
Δεν καταλαβαίνω τι έρωτα στραφτός, τι του έβρισκε.
Η μάχη καλή, τι έρωτα.
Η
γιαγιά. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι παντρεύτηκαν με στόχο την περιουσία του.
Όχι ρε, αυτή ναι, την αγαπούσε.
Μπορεί στα νιάτα του να ήταν αλλιώς ρε παιδιά.
Τον φρόντιζε αυτήν πολλά χρόνια.
Είχε λολαθεί και λίγο.
Καλή πια νιάτα του και εσύ αφού σε μεγάλη ηλικία αυτή γνωρίστηκαν. Αυτή ήταν η γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτός ήταν άλλα ντάλλον, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αυτός, παιδιά, ήταν πολύ ενηγματική φιγούρα γενικά στη σειρά.
Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Θεωρώ ότι τους κοροϊδεύω όλους.
Αυτό φάνηκε στο τέλος.
Ποιο ναι. Τέλος, μωρέ, είχε φανεί και στο άλλο το επεισόδιο με τις φάρσες.
Ναι, εντάξει, εκεί που είχε ντυθεί.
Χάρος.
Που είχε ντυθεί από το Scream ήτανε.
Τέλειο. Ναι, μωρέ.
Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, γενικά όντως ήταν λίγο κολόγερος, αλλά συμπαθής χαρακτήρας στη σειρά, παρότι κακούλης.
Ναι, και εγώ έτσι θα πω. Δηλαδή, πέρα από τον Γιώργο που μας κοιτάει τώρα με μισό μάτι και είναι σε μαζί να μας σκοτώσει, όλοι τον ψιλοσυμπαθούσαν τον κύριο Αριστίδη και γέλαγαν. Δηλαδή, ήταν έτσι, είχε πλάκα σαν χαρακτήρας.
Πολύ ωραίες ατάκες είχε. Επίσης, θυμάμαι τότε που η Φλόρα παρίστανε ότι την είχαν απαγάγει εξωγήινη, που βρισκόταν κρυμμένη στο δωματιάκι του κύριου Αριστίδη. Και έλεγε ότι βλέπω τώρα έναν εξωγήινο και ο παππούς έκλανε και αυτή έλεγε «Μα ξαπολύ δηλητηριώδη αέρια».
Ό,τι να είναι.
Και είχε φάσει και είχε ένα κομμάτι που η Φλόρα περιέγραφε το πώς ο πεθερός της έκανε τη ζωή δύσκολη από την πρώτη μέρα. Και ήταν τότε που αυτή πρωτοπαντρεύτηκε με τον Αχιλλέα και ήρθε το πρωί πάρα πολύ νωρίς ο παππούς στο σπίτι και έμεινε για πάντα.
Ναι.
Δεν έφυγε ποτέ τύπου. Ήταν μια απογοήτευση η κοινή ζωή με αυτόν τον παππού. Η αλήθεια να λέγεται.
Εμένα θυμάμαι ότι όλες αυτές οι σκηνές στις οποίες συμμετείχε ο κ. Αριστίδης μου προκαλούσαν awkwardness.
Αλήθεια, τόσο πολύ. Γιατί?
Δεν ξέρω, με ενοχλούσε πάρα πολύ η παρουσία του. Γιατί θεωρούσε αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας πάρα πολύ κακός και παρεμβατικός άνθρωπος.
Ρε εσύ όμως, στο μεγαλύτερο
μέρος της
σειράς. Τους είχε
φορτωθεί εκεί πέρα.
Νόμιζες ότι είχε κάποιο πρόβλημα και είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
Γενικά, ήταν φλακατζής.
Εγώ δεν το πίστεψα ποτέ αυτό το πράγμα, ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος ότι τους δουλεύει όλους ψηλό γαζί.
Πάντως, εγώ εδώ που διαβάζω ένα άρθρο, λέει ρε παιδί μου για τον κύριο Αριστίδη, ότι μέσα από την ιδιόμορφη συμπεριφορά του έκανε τότε πολλούς ηλικιωμένους και όχι μόνο, να δουν πιο cool και πιο γιόλο τη ζωή τους. Ήτανε κατάκητος, αλλά και τι πάει να πει αυτό. Μπορούσε και την έπεφτε όποτε ήθελε, ξεδιάντροπα και εντελώς όμως στη μάχη. Στην οποία φόρεσε κρυφά το στεφάνι στο τέλος. Ωστόσο, δεν σταμάτησε μόνο εκεί, αφού όποια γυναίκα περνούσε από το κρεβάτι του να δει αν είναι άρρωστος, εκείνος εξαπέλυε το δίχτυο του και την φλέρταρε. Τζόγαρε, έπινε, έπαιρνε τηλέφωνα σε εκπομπές για να παραπονεθεί, αλλά και να παραγγείλει ό,τι του άρεσε. Και το συμπέρασμα εδώ λέει ότι όλοι τον αγαπήσαμε επειδή έκανε ό,τι γούσταρε χωρίς να ρωτάει τους γιατρούς του ή τους κοινωνικούς. Εσύ καταλαβαίνω τώρα γιατί τον συμπαθείς, βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι φαίνεται στο κοινό χαβάλι της και συμπαθείς. Παρ' όλα αυτά, όλα του τα traits είναι άσχημα.
Παιδιά, ήταν
οπότε
σιχαμένος.
Εσύ που είσαι και πολύ ηθικός.
Τέλος πάντων, ήταν σιχαμένος εκεί.
Θα μείνω. Πάνε καμπανάκια.
Πάμε παρακάτω.
Άντε, πάμε παρακάτω. Εγώ... Α, καλά, τώρα εγώ. Εμένα αυτή είναι η χειροτερή μου για κάποιο λόγο.
Στο νούμερο 5, για
στο
πες.
Νούμερο 5, παιδιά, είναι η δασκάλα, η Αγλαία, από το Καφέ της Χαράς. Εντάξει, τι να πρωτοποιήσει.
Αφού δεν μου το προσέφερες εσύ, σου το προσφέρω εγώ. Είμαι της γιαγιάς μου.
Για να βάλω εγώ το δαχτυλίδι της γιαγιάς σου.
Όχι καλέ, εσύ θα μου το δώσεις να το βάλω εγώ. Αφού μου κάνεις πρόταση γάμου, κάντε μου ολοκληρωμένα.
Προτιμώ να βγάλω τη γιαγιά σου από τον τάφο και να κάνω πρώτα σε εκείνη. Σας παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε κύριε Δασκάλα.
Σας παρακαλώ, κύριε
Δασκάλα. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Δασκάλα. Μα κάντε μου τη χάρη. Εγώ σας παρακαλώ, μην ξαναπλησιάσετε το σπίτι μου. Λυπηθείτε τα νεύρα μου, κύριε Δασκάλα.
Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη.
Είσαι τρελή, Ρωνή και Μουρλή. Όλα μαζί.
Πρέπει να είναι διχασμένη προσωπικότητα.
Πάμε καθόλου.
Τι να ρωτώ. Χριστέ μου. Μου προσέφερε δαχτυλίδια αφώνων. Δέχομαι. Δέχομαι.
Η Αγλαία δεν μου προκαλούσε την ίδια συχαμάρα που μου προκαλούσε ο κυρία Αριστίδης π.χ. Γιατί αν εξαιρέσεις εκείνες τις στιγμές που φερόταν ξεκάθαρα κακοποιητικά στην κόρη της πρωτευουσιάς μας. Στη Βάλια.
Και σε πολλά άλλα παιδάκια.
Κυρίως
πολύ κακιά δασκάλα.
Κυρίως αυτή νομίζω ξέσπαγε. Αν ξέρεις αυτές τις σκηνές οι οποίες μου προκαλούσαν επίσης awkwardness, γιατί μου προκαλούσαν απίστευτο θυμό, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά εκεί έξω.
Ναι.
Κατά τα άλλα την έβρισκα αστεία.
Γενικά ήταν πολύ αντιπαιδαγωγική. Ήταν σίγουρα. Πολύ... Ήταν αστεία.
Ήταν πολύ αστεία όλη η αιμονή της με τον Πόποτα.
Ρε παιδιά, γενικά με τους άντρες είχε αιμονή. Καλά, αυτή ήταν ό,τι να είναι όσο το σκέφτομαι.
Ήταν τρελή. Γι' αυτό και την πήραν στο τέλος του τρολοκομείου.
Τη λιπόσουν. Μετά από ένα σημείο απλά τη λιπόσουν, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Φαινόταν από ένα σημείο και μετά πράγματι να τα έχει χαμένα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν τύπου εμάς τις όμορφες και πετυχημένες, ναι, οι άντρες, ναι, 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 δεν μας θέλουν. Γενικά...
Με κορυφαία σκηνή νομίζω το χορό μες στο δάσος με την νυχτικιά.
Αχ, αυτό
που
το
προσπαθούσε
κάνει,
να κάνει
όντως
τα μάγια στην Παρσέλινο.
Τις είχαν πει φουρνάρισε, τους το
είχαν, ναι, για να την, κορυδέψουν.
Ναι, ναι, και πήγαινε. Εντάξει, μωρέ, κρίμα έκανε.
Κρίμα, κρίμα.
Ναι. Όντως είναι λίγο κακιά για λύπηση. Γιατί καταρχάς και ο Πόποτας της φερόταν άσχημα. Κρυβόταν κάθε φορά που πήγαινε στο σπίτι.
Τι να κάνει κι αυτός.
Εντάξει, ήταν λίγο ενοχλητική.
Λίγο.
Ναι. Ήταν γενικά, εντάξει, ο Ρώμας έτσι κι αλλιώς γράφει καρικατούρες.
Ναι, 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 εντάξει, σίγουρα.
Επομένως ήταν και αυτή ένας άνθρωπος που δεν καταλάβαινε καθόλου, ναι, ότι είναι ανεπιθύμητη, δεν τη θέλει.
Καταλάβαινε, ήταν... καλέ, δεν την ένοιαζε.
Ήταν ένα βήμα μετά τη Ματίνα Μανταρινάκη.
Πολύ μετά.
Ήταν η Ματίνα Μανταρινάκη στο πιο ακραίο.
Παιδιά, στο τρελούτσικο.
Η Ματίνα Μανταρινάκη πληγωνότανε όταν, ναι, δεν τη θέλανε και το καταλάβαινε.
Αυτό λέω.
Αυτήν ήταν αλλαντάλλον. Δηλαδή ήταν σε φάση ούτε το αντιλαμβανότανε. Ναι.
Γι' αυτό είπα ένα βήμα μετά.
Είναι ένα βήμα μετά, ναι.
Ναι,
αλλά
ναι,
περισσότερο για λύπηση, όντως.
Ειδικά στο τέλος που τρελάθηκε, εντάξει, δεν το συζητώ. Αλλά στην αρχή μου την έσπαγε πάρα πολύ η ρυπούστη μου. Μάλλον λόγω του ότι φερόταν άσχημα στη Βάλια. Και εγώ αυτό νομίζω, μου έχει μείνει αυτό το μένος.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ συντηρητική και φερόταν άσχημα και στην πρωτευουσία. Καλά, αυτό ο Πόποτας βέβαια έφταιγε. Ήταν η πηγή του κακού.
Η πηγή του κακού ήταν ο Πόποτας, η αλήθεια,
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, νομίζω εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα σλάσ Πόποτας και να τους βάλουμε μαζί.
Στα honorable mentions. Όλους τους έχουμε αναφέρει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, δεν πειράζει.
Τον Πόποτα δεν μπορώ να τον βάλω μόνο στους κακούς.
Ήταν όμως.
Ήταν ένας χαριτωμένος παζαρχή.
Ήταν ενάντια στην οποιαδήποτε ελευθερία. Ήταν βαθιά. Δεν θα πω βασιλικός, ήταν ούτε αυτός... χουντικός, αλλά κάτι προς τα εκεί.
Ναι,
ήταν και αυτός ένας προβληματικός άνθρωπος.
Ήταν κατά των ομοφυλόφιλων, ήταν κατά των γυναικών. Γενικά αντιπροσώπευε ότι χειρότερο έχει να αναδείξει η κοινωνία μας.
Ναι.
Άλλο όχι, που... όπως τα λες Μαριαλένα, έχεις δίκιο, ο Πόποτας είναι χειρότερος.
Φυσικά και είναι. Άλλο που και επειδή ήταν ο πρωταγωνιστής και τον ερωτεύτηκε η πρωτευουσιάνα, ο Θεός και η ψυχή της και αυτήν, τι ανομαλίες κουβαλούσε.
Ναι. Εντάξει, γενικά αυτός ο έρωτας ποτέ δεν είχε καμία λογική, ναι, αλλά οι έρωτες του Ρώμα δεν έχουν ποτέ λογική,
ποτέ,
έτσι κι αλλιώς.
Σωστό.
Οπότε πάμε παρακάτω.
Πάντως η Αγλαία, εκεί που ήταν πάνω στο γαϊδούρι, με το μισοκαμένο, ναι, το λευκό το φόρεμα. Με την. Πώς το λένε, το μαύρο το μάτι να τρέχει το δάκρυ. Και να φεύγει με το γαϊδούρι γιατί είχε πέσει μια γέφυρα και δεν, ναι, μπορούσε να περάσει αμάξι.
Ναι, ναι, ναι.
Υπήρχε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Εντάξει, ήταν, ναι,
διαλύπηση.
Από τα δραματικά του καφέ της χαράς, μπορώ να πω.
Αφού έκαψε το καφέ της χαράς.
Ναι, ήταν όλο το κόνσεπτ δραματικό τότε.
Ναι, ήταν στενάχωρη σκηνή αυτή. Λοιπόν, στο 4 σας έχω πολύ αγαπημένο κακό χαρακτήρα.
Για πες.
Για όλη την Ελλάδα νομίζω μιλώ εδώ και πρόκειται για την Ανέτα από το «Είσαι το τέρι μου».
Εντάξει, ναι, ήταν φανταστική.
Ακούω κάποιον να ρουφάει. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω απέναντί μου τη Ροτόντα.
Ποια είναι η Ροτόντα? Δύο ρωτώντες έχουμε στο σπίτι, Παναγιώτη, την Μπαμπού στον κήπο και την Αυστραλέζα.
Τη Βικούλα.
Βίκη, 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 ήθελα να πω.
Είχε κάνει, λέει, τον Νίκο σούπα και τον έτρωγε. Και μετά είχε σκοπό να μας κατασπαράξει όλους. Αυτός ο εφιάλτης είναι προφητικός.
Εγώ έβλεπα όνειρο ότι ήμουνα, λέει, παιδάκι και είχαμε πάει με το τρακτέρ σε ένα πανηγύρι στη Μακρακόμη και τρώγαμε μαλλί της γριάς και μιλαράκια καραμελωμένα. Τα θυμάσαι?
Ακόμα και τα όνειρά σου κουβαλάνε μια φτώχεια, μια συχαμερή μιζέρια.
Τώρα βλέπω εφιάλτες.
Όχι, έχεις δίκιο. Από την καταραμένη καλύτερα να βλέπω τη Μακρακόμη.
Σειρά του 2001, παιδιά, πλέον. Πάνε 24 χρόνια. Εντάξει, φοβερή σειρά, φοβερός χαρακτήρας. Δεν ξέρω τι να πω για την Ανίτα, η οποία εξ αρχής ήταν μια κακιασμένη και μισή.
Η νύφη που δεν θες να έχεις με τίποτα.
Με τίποτα όμως.
Απίστευτα κακιασμένη.
Ναι,
τεράστιο πρόβλημα με την νεαρή κοπέλα αθώα Στέλλα που ήρθε στο σπίτι. Στέλλα Βίκη, που ήρθε στο σπίτι και δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Από body shaming μέχρι.
Συνεχείς αναφορές στο βάρος της και γενικά στο σώμα της.
Ναι, καλέ, την έλεγε την μπετονιέρα, την έχει πει.
Δηλαδή,
εντάξει, ναι.
Το politically correct είχε φύγει από την πίσω πόρτα σε αυτό το σπίτι.
Θυμήστε μου το όνομα της ηθοποιού.
Την Ανέτα παίζει η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.
Εξαιρετική.
Παιδιά, παίζει να είναι.
Είναι πολύ καλή.
Ίσως καλύτερη γυναίκα ηθοποιός που δεν ξέρω.
Και παίζει και σε μια ταινία τώρα που θέλω πολύ να δω. Όχι ταινία, σειρά.
Που κάνει τη Σεφ.
Μπράβο.
Ναι, και εγώ θέλω να τη δω αυτή. Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι κάθε ρόλο τον αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά και δίνει πολύ διαφορετικό ύφος.
Συμφωνώ.
Είναι σαν άλλος άνθρωπος. Σε κανέναν άλλο της ρόλο, π.χ. δεν μπορώ να δω την Ανέτα ξανά.
Όχι. Και παίζει πάρα πολύ ωραία.
Αυτό, ακόμα και ξινή να είναι ή κάπως αυτό να πλησιάζει, που είμαι σίγουρη ότι της κάνανε προτάσεις παρόμοιες με την Ανέτα
σίγουρα.
Μετά. Δεν μοιάζει τίποτα από ό,τι έχει κάνει.
Βασικά νομίζω ότι έχει πει και η ίδια ότι τις είχαν κάνει και εκείνη δεν ήθελε επίτηδες.
Ναι, επαναληφθεί.
Καλά έκανε. Εντάξει, γιατί οι ηθοποιοί πρέπει να κάνουν και τις σωστές επιλογές.
Ισχύει.
Την Ανέτα όντως τη λατρεύω. Ήταν από τα πιο αστεία πράγματα στο ισοτοτέρι μου.
Με αυτήν δεν ήταν στη Ενέα.
Ναι ρε φίλε, καλέ. Εντάξει, αυτό το ζευγάρι είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Μαργιαλένα. Σε κάποια φάση η Ανέτα τα φτιάχνει με έναν σεραίο. Που την προμήθευε με γάλατα, με τυριά, δεν ξέρω τι, γιατί αυτή ήταν και εργοστασιάρχης, είχε αυτό με τα γάλατα και τα γιαούρτια. Και αυτός ήταν τύπου, ρε παιδί μου, πώς αυτή ήταν μια κυρία της καλής κοινωνίας, ζούσε σε έπαυλη, εργοστασιάρχησα και αυτά. Αυτός ήταν.
Άξεστος.
Μπράβο, ήταν χωριά της, Λάχαρος από το χωριό, ναι. Έλεγε το θηριοτηλέφωνο, θηριοτηλέφωνο.
Ναι.
Γενικά ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό το δίδυμο. Από τα καλύτερα πράγματα που έχει σειρά.
Είχε τρομερή πλάκα. Είχε πάρα πολύ πλάκα το πώς τον αντιμετώπιζε. Που από τη μία κάτι της έβγαζε η μπρουταλάδα του.
Ναι, τη γοήτευε κιόλας.
Οπότε έτσι σεξουαλικά κάτι της έκανε, αλλά ντρεπότανε γι' αυτό. Φαινόταν δηλαδή ότι καθόλου δεν ήθελε έτσι να το παραδεχθεί.
Είναι αυτό που σφιγγόταν λίγο σε φάση. Δεν θέλω να βγάλω και την ξυνήλα μου τώρα, ούτε να σε διορθώσω πάρα πολύ, αλλά αυτό.
Πολύ πλάκα είχε.
Γενικά το ισοτοτέρι μου, πρέπει να το έχω ξανασχολιάσει, αλλά θεωρώ την πιο άρτια ελληνική κωμική σειρά, γιατί δεν τραβήχτηκε τα μαλλιά. Έμεινε στον ένα χρόνο και ήταν σφιχτοδεμένο και σωστό το σενάριο. Δεν πήγε πολύ μακριά.
Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Αν και όλοι θέλουμε να είχε κι άλλο και την έχουμε απολαύσει και την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, πάμε top 3, όπου στο νούμερο 3 συναντάμε έναν χαρακτήρα που η Λίνα τον θεωρεί πάρα πολύ κακό. Τη γιαγιά Όλγα από τον Dolce Vita.
Παιδιά, πρέπει να πω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με τον Γιώργο και τη Μαργιαλένα. Δεν τη θεωρούσαν αρκετά κακιά τη γιαγιά Όλγα. Ναι. Είναι δυνατόν.
Κομμάτια να μου τη φέρουνε, σαν σερβίτσιο!
Ιησούς Χριστός, Νικάη.
Από γκρεμό να τσακιστεί και σε φωτιά να πέσει! Στα τάρταρα της γης, στα βάθη της θαλάσσης!
Σταματήστε, καλεϊάκι, και κατάρρευστε νοικοκυριμένοι!
Τα ήξερες όλα, σκύλια!
Και τι θέλετε να κάνω, πάλι εγώ θα βρω το μελό μου!
Να μου θυμίσεις πριν πεθάνω να σε καταραστώ και σένα!
ήταν κακιασμένη, αλλά δεν ξέρω, δεν την έβλεπα εγώ τόσο για τρία, παρότι συμφωνώ ότι είναι πολύ κακιά.
Εντάξει, το είχε βάλει πολύ αμέτιμο χαμέτιμο, ρε παιδί μου, να χαλάσει τα σχέδια της Χριστίνας.
Την έπαιζε η Μαρία Φωκά, να πούμε εδώ, θεός χωρέστη, εντάξει, έχει πεθάνει πια.
Λογικό κιόλας, ήταν πολύ μεγάλη και τότε.
Ρε φίλε, γενικά, ήταν απίστευτα κακιασμένος χαρακτήρας, αλλά ήταν, είχε και πάρα πολύ πλάκα, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ iconic πια στις μέρες μας. Από αυτούς, είναι από αυτούς τους κακούς, τους, που ο κόσμος τους αγαπάει δηλαδή.
Είναι στα viral videos.
Και η αλήθεια είναι ότι ήταν ο μόνος κακός χαρακτήρας της σειράς. Έτσι δεν είναι, δηλαδή κακός, που να προσπαθεί να καταστρέψει τα σχέδια των άλλων και... Να
καλά,
βάζει,
ξέρεις τι γίνεται.
Κακία.
Επειδή δεν ήξερε τα σχέδια της Χριστίνας ακριβώς, ούτε ήξερε για τη σχέση με τον Αντώνη.
Ναι.
Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι προσπαθούσε να καταστρέψει κάτι. Ήταν μια γνήσια,
πικρόχολη,
κακιά πεθερά, ναι, που θα έλεγε τα χειρότερα, ας πούμε. Την νύφη της, την Χριστίνα, την έκανε πάντα να νιώθει χάλια. Καταρχάς της έλεγε ατάκες του στυλ, εμείς την ηλικία μας και πόσα χρόνια μας μένουν και αυτά. Ήταν φουλ συντηρητική στα πάντα. Θυμάμαι, ας πούμε, να κάθεται να βλέπει με την Ασπασία τηλεόραση και βλέπανε διάφορες ταινίες που δείχνουν αυτά τα γυμνά, τα έτσι, τα ξετσίποτα, αλλά καθόταν και τα έβλεπε. Δεν άλλαζε κανάλι, ήταν σε τέτοια φάση.
Ναι, ναι.
Γενικά ήταν, είχε πάρα πολλές ατάκες κακίας, όπου ο πιο σημαντικός ήταν ο γιος της.
Σίγουρα, εννοείται αυτό.
Που δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά τον έπαιζε ο Αθηνόδρος Προύσαλης, τον γιο. Σε flashbacks, γιατί κανονικά έχει πεθάνει.
Έχει πεθάνει.
Ναι. Και είχαν και πολλά χρόνια διαφοράς με τη Χριστίνα. Anyway, πολύ κακιασμένος χαρακτήρας, αλλά αγαπήθηκε. Και εγώ νομίζω ότι και ο τρόπος που την έπαιξε η Μαρία Φωκά ήταν φοβερό.
Ναι, όχι, εντάξει, το έκανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όντως και την αντιπαθούσες και στρίγκλα, το βγάζε πάρα πολύ καλά. Και είχε πλάκα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν είναι ωραία όλο μαζί σαν κόνσεπτ. Ήταν ένας ωραίος κακός χαρακτήρας.
Και με την Ασπασία σαν δίδυμο ήταν καλές.
Ναι.
Ωραία, είχαν ταιριάξει.
Τις χρειαζόταν, γιατί η Ασπασία από μόνη της δεν ήταν ένας πάρα πολύ δυναμικός χαρακτήρας για να στηρίζει.
Έως καθόλου δυναμικός χαρακτήρας.
Ήταν λίγο flat, ήταν για πολύ συγκεκριμένα.
Όχι, ρε, η flat η Ασπασία.
Δεν ξέρω, εγώ τη νιώθω ότι ήταν λίγο συμπληρωματική.
Flat δεν ήταν, αλλά ήταν πιο.
Δεν χρειαζόταν βέβαια για να ισοσταθμίζει την κατάσταση.
Ναι. Γιατί δεν ήταν κακιά.
Όχι, δεν ήταν κακιά η Ασπασία.
Ήταν λίγο πουριτανή, ήταν λίγο χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι, αλλά και είχε και γλωσσού και άποψη παράλληλα. Ήταν λίγο αυτό το.
Είχε και τις κακίες της Παπαδιά. Αλλά όχι, κακιά δεν τη λες. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές δολοπλοκούσε με τη γιαγιά όποτε τη συνέφερε.
Ναι.
Σε άλλες φορές έθαβε τη γιαγιά πίσω από την πλάτη της. Είχε και αυτή τα δικά της. Αλλά όχι, ήταν ωραίος χαρακτήρας η Ασπασία, γιατί το λες.
Εντάξει, οκ, okay, ναι.
Ναι, απλά ήταν σαν δίδυμο και πήγαιναν λίγο μαζί. Ναι, σχολίαζαν πάρα πολλά μαζί. Ναι.
Και τώρα θα πάμε στο 2, που δεν νομίζω να το περιμένατε. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Βέβαια, είναι πολύ famous κακός. Εγώ με τη γιαγιά μου την έβλεπα τη Λάμψη και μιλάω για τον Ευλογητό.
Δεν με καταλάβατε. Δεν ακούσατε τι σας είπα. Όμως δεν μπορείτε να με σταματήσετε. Η οργή του Κυρίου συνεχίζεται και εγώ συνεχίζω το θέλημά του. Οι πολιτείες των Αμαρτωλών θα κατακριμιστούν εν μέσω πυράς και τεύρας. Αυτή τη νύχτα, τρεις ακόμα αμαρτωλές ψυχές θα παραδοθούν στην κόλαση. Και κανείς δεν μπορεί και δεν θα σταματήσει τον Άγγελο Εξαρτιστή. Ο Ευλογητός.
Ο οποίος εμένα, παιδιά, με τρόμαζε πάρα πολύ.
Λατρεύω Ευλογητό.
Είναι τέλειος Ευλογητός. Ο Φόσκολος νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του.
Ρε φίλε, ακόμα και σαν όνομα το Ευλογητός. Από πού, πώς προέκυψε?
Κοιτάξτε,
δηλαδή,
γενικά ο Φόσκολος είχε ένα σκάλωμα με τέτοιου τύπου θρησκόληπτους serial killer.
Πάντως, εμένα και τώρα που μπήκα να τον δω, με τρομάζει πάρα πολύ αυτή η μάσκα.
Αυτός γιατί σκότωνε, εσύ που τα διάβασες τώρα?
Ο Ευλογητός γενικά υποτίθεται ότι σκότωνε, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομά του, στο όνομα του Θεού. Δηλαδή,
ναι,
ήθελε, να τιμωρεί,
ναι,
ήθελε να τιμωρεί ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσε ότι είναι ανήθικοι, ότι πόρνες, εμπόρους ναρκωτικών, πώς το λένε,
ήταν εκδικητής,
αστυνομικούς, άρα, οι οποίοι ήταν διεφθαρμένοι. Ναι. εκδικητής ήταν ξεκάθαρα.
Είχε τα δίκια του δηλαδή.
Βιτζιλάντης.
Καλά, και τις για τις πόρνες δεν είχε και τα δίκια του.
Γιατί τις πόρνες, γιατί τις σκότωνε.
Γιατί τις θεωρούσε.
Α, ανήχθηκε.
Ανήχθηκες.
Α, είχε την ηθική ως θέμα.
Ναι, όχι, αφού λέμε ότι ήταν.
Okay.
Πατρίς, θρησκεία.
Οικογένεια.
Ναι, τέλος πάντων.
Whatever.
Ναι. Εντάξει, νομίζω πως το πιο χαρακτηριστικό πράγμα του ευλογητού ήταν η μάσκα του.
Ναι, αυτό λέγαμε τη Μαριαλένα, ότι μας τρομάζει ακόμα και τώρα.
Είναι
το
πάρα
βλέπουμε,
πολύ τρομακτική αυτή η μάσκα.
Είχε παίξει,
παιδιά, είχε παίξει φουλ σε απόκριση εκείνη την εποχή.
Είμαι
η μάσκα του ευλογητού.
Πού λοιπόν, το θυμάσαι, μωρέ, ήσουν, δεν ήσουν. Πότε βγήκε.
Καλέ, δεν το θυμάμαι. Διάβασα.
Που
το ήμουν πολύ μικρός τότε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το 97 διάβασα. Λοιπόν, ότι εμφανίστηκε ο ευλογητός για πρώτη φορά.
Εμένα ρε παιδιά, οι γιαγιάδες μου δεν τα βλέπαν αυτά.
Έχω τη λάμψη πότε.
Έπαιξε πολλά επεισόδια, έχω να σας πω. Το 98. Το 98 αποκαλύφθηκε ο ευλογητός βασικά. Οπότε
φαντάζομαι,
το 97 εμφανίστηκε νομίζω.
Ναι, φαντάζομαι.
Γιατί
έπαιζε
σε όλο τον κύκλο.
Ναι,
εννοείται. Φόσκολος, δεν θα έτρωγε ένα κύκλο με τον ευλογητό.
Και λίγο έφαγε.
Πόσο πρόλαβε να σκοτώσει ένα κύκλο καλό αυτό. Κάθε μέρα επεισόδιο.
Καλά, δεν σκότωνε σε κάθε επεισόδιο.
Όχι, εντάξει.
Ήταν και το που τον ψάχνανε. Λοιπόν, αλλά γενικά ο Φόσκολος, σας λέω, είχε ένα κόλλημα. Υπήρχε ο ευλογητός, υπήρχε ο Άγγελος Τιμωρός.
Τέλειο και αυτό το όνομα, λοιπόν, Παναγία μου.
Και υπήρχε κι άλλος.
Ένας κλόουν τον θυμάσαι.
Μπράβο.
Μη χειρότερα.
Είχε και κλόουν, ναι. Τώρα γιατί σκότωνε ο κλόουν δεν ξέρω.
Ρε παιδιά, λέτε εμένα η φοβία
με τους κλόουν
να ξεκίνησε από το Φόσκολο και να μην το θυμάμαι.
Μπορεί. Άμα το είδε σε μικρή ευαίσθητη ηλικία.
Σίγουρα ήμουν μικρή, γιατί τα έβλεπε η γιαγιά μου τα απογεύματα που με κράταγε. Αλλά δεν τον θυμάμαι τον κλόουν από τη λάμψη.
Θα γράψω κλόουν λάμψη.
Όχι, το γράψει. Γιατί...
Ο μεγάλος κλόουν λέει εδώ. Βρήκε η Μαριαλένα. Μικρός κλόουν και Ντέζι.
Καλημέρα ζωή ήταν ο κλόουν.
Α, καλημέρα ζωή ήταν ο κλόουν.
Ναι, μπράβο. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν και στο καλημέρα ζωή. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο αγαπημένος μου, νομίζω από όλους, τώρα εντάξει μου φύγει από τον ευλογητό βέβαια, ήταν ο Σταυροφόρος.
Α, υπήρχε και Σταυροφόρος. Ψέματα λες. Ψέματα μου λες.
Ο οποίος ντυνότανε σαν Σταυροφόρος.
Αλλά με ψεύτικη ιστορία Σταυροφόρος.
Ναι, υπήρχε και ο Άγγελος Τιμωρός που έλεγα εγώ. Τώρα εντάξει.
Φίλε, πώς κυκλοφορούσε έξω στον δρόμο αυτός και σκότωνε.
Η κορυφαία αιματοβαμμένη ψυχάκι του Στενικού Φόσκολου, μισό λεπτό, να βρω και τους υπόλοιπους. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Ήταν ο εξολοθρευτής.
Ο Terminator.
Ήταν ο άνθρωπος σκιά. Ήταν ο μεγάλος κλόουν, που λέει πολύ σωστά και η Μαριαλένα. Ο άνθρωπος σκιά εντωμεταξύ ήταν κυριολεκτικά ο άνθρωπος σκιά, γιατί εμφανιζόταν στις σκηνές, λέει, σαν σκιά.
Φαίνεται σαν να είναι κακός από τον αστυνόμο Σαΐνη πάλι.
Ναι. Το αστείο με τον άνθρωπο σκιά ήταν. Γενικά το αστείο με ότι ο καλημέρα ζωή, τώρα φύγαμε από τον ευλογητό. Είναι ότι, ότι υπήρχαν τα τέτα τέτα με το Θεοχάρη, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο καλημέρα ζωή ξεκάθαρα. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Ένας άλλος κακός στη λάμψη που επίσης τον είχα ξεχάσει ήταν ο Αρμαγεδόν.
Πού τα έβρισκε ρε φίλε αυτά τα ονόματα. Μοιάζει με τον Κόμι Δράκουλα.
Ο Αρμαγεδόν είναι.
Ο Αρμαγεδόν, ναι.
Γιατί σκότωνε ο Αρμαγεδόν, έτσι από περιέργεια.
Τώρα.
Όλες... αυτό είναι ξεχωριστό επεισόδιο, λοιπόν, λόγω να βρούμε του κακούς.
Να το στο Σταυροφόρο.
Πώς και με έτσι τη λάμψη.
Ορίστε.
Ναι, οκ. Okay.
Έπρεπε να βάλουμε το Σταυροφόρο, αλλά.
Κοίτα, ο ευλογητός είναι ο πιο διάσημος.
Ο Σταυροφόρος σκότωνε μπριστές, έχω να σας πω.
Πού τους εντόπιζε.
Καλώς μου ακούγεται ο Σταυροφόρος, δηλαδή.
Και, και ξέρετε ποιος ήταν ο Σταυροφόρος.
Ποιος?
Ο Στάθης Ψάλτης.
Ο Στάθης Ψάλτης.
Πλάκα μου κάνεις τώρα.
Ο οποίος είναι τρομακτικός και χωρίς μάσκα, έχω να πω.
Ναι, δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια, ισχύει.
Καλά, να γυρίσουμε στον ευλογητό, να μας πεις καταρχάς ποιος ήταν ο ευλογητός πίσω από τη μάσκα.
Η τρομερή αποκάλυψη στο τέλος με τον ευλογητό ήταν ότι ο ευλογητός ήταν ογκόμενος της Τάνιας Δράκου, της κόρης του Γιάνγκου Δράκου, η οποία ήταν αστυνομικός και τον οποίο είχε σκοπό να παντρευτεί άμεσα κιόλας λίγες ώρες πριν τον πιάσουνε.
Τι λες.
Τραγικό.
Έγινε μια εικόνη καταδίωξη, έχω να σας πω. Εγώ τη θυμάμαι στην άκρη του μυαλού μου αυτή την καταδίωξη. Επίσης, έχω να σας πω ότι ξεκάθαρα χεζόμουν πάνω με τον ευλογητό γιατί ήμουν παιδάκι.
Ναι, ήταν τρομακτικό.
Και εσύ με τη γιαγιά σου τα βλέπες.
Όχι, τα βλέπαμε με την οικογένειά μου, το βλέπαν όλοι.
Α, okay.
Λοιπόν, και λέει πως όταν συνελήφθη ο ευλογητός και έγινε η αποκάλυψή του εκεί που τον σκότωσαν κιόλας, γιατί έγινε καταδίωξη, παύλα δολοφονία, τον σκότωσαν τον ευλογητό. Έφτασαν, όχι, λέει, τα μηχανάκια της AGB στο 70% στον αντένα, όπως καταλαβαίνετε.
Καλά, άμα περίμεναν ολόκληρη τη χρονιά να μάθουν ποιος είναι ευλογητός.
Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι κάτι τέτοια επεισόδια, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ότι τα κάνανε διπλά επεισόδια και τα δείχνανε νυχτερινά. Ενώ η λάμψη και το καλημέρα ζωή ήταν απογευματινά.
Μάλιστα.
Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση για την ελληνική τηλεόραση το ότι έδειχνε τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή, 5-6 ώρα το απόγευμα?
Πριν τις ειδήσεις, νομίζω το έδειχνε. Εντάξει, μωρέ, δεν είχε.
Δεν είχε αίματα και τέτοια.
Δεν είχε τόσο. Δεν είχε κάτι το τόσο ακατάλληλο, μάλλον.
Εντάξει, είχε στον Θεοχάρη στις 5 ώρα το απόγευμα να βγαίνει
και έβριζε και τέτοια.
Να βρίζει και να.
Και βαρούσε και χαστούκια.
Να βαρέ χαστούκια, να πετάει πράγματα.
Άλλες εποχές.
Άλλες εποχές τελείως. Τι να λέμε τώρα.
Τέλος πάντων.
Καλά, ρε παιδιά, και τώρα όμως όχι, δείχνουν διάφορα το απόγευμα. Δεν...
Τώρα, οκ. Okay. Τώρα δεν υπάρχει ο συντηρητισμός. Εκείνη την εποχή σου βάζανε πρόστιμο για το ψιλοπίδημα.
Ναι,
με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, okay.
Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Αυτά με τον ευλογητό. Έχει μείνει iconic μέχρι τώρα.
Ναι, εντάξει.
Και μόνο λόγω μάσκας. Βέβαια.
Ο Σταυροφόρος τον προσπερνάει.
Σε καλτήλα, ναι, μάλλον. Ναι. Αλλά πιο τρομακτικός είναι ο ευλογητός.
Είναι ισχύ. Ναι. Και πάμε στο νούμερο 1.
Πάμε στο νούμερο 1.
Νομίζω όλοι το περιμένετε.
Θα το έχουν καταλάβει, ναι.
Μιλάμε φυσικά για τη Σωσό από τα Εγκλήματα.
Είναι ίσως το μόνο νούμερο που δεν διαφωνήσαμε με τα παιδιά. Ότι
ναι,
θα τη βάλουμε πρώτη.
Και η πιο αγαπημένη κακιά της ελληνικής τηλεόρασης, θα πω.
Παρακαλώ.
Ψάξ το κεφάλι σου.
Τι θα κερδίσω?
Ψάξ το που σου λέω.
Το ψάχνω.
Το βρήκες το κέρατο. Παρακαλώ.
Πουτάνα.
Ναι, σας ακούω.
Το ξέρει ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνεις?
Ποιος είναι?
Εμπρός.
Ο κύριος Αριστείος Μητρόπουλος.
Μάλιστα, αυτοπροσώπος.
Μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον Άγιο Πέτρο. Πάρτε και κοιμήσου, παλιόβλαχε.
Ουφ. Πλήτω.
Πουτάνα. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Ξέρει ο μπαμπάκας σου τι δουλειά κάνεις?
Να σας πω, η Σωσό ξεκίνησε πολύ. Το έχω ξανασχολιάσει, πιστεύω, στο podcast.
Θυμήθηκα το Μιχαλάκι.
Μιχαλάκι.
Εσείς τι θέλετε, γιατί με πειράζετε?
Γενικά αυτό το επεισόδιο νομίζω ότι είναι. Αρκεί να δεις αυτό το επεισόδιο και έχεις δει όλη τη Σωσό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Με το πλήτο. Η Σωσό που λέτε ξεκίνησε πολύ διαφορετικά σαν χαρακτήρας. Ήταν λίγο η.
Α, μπράβο, ισχύει αυτό.
Η κυρά της νοικοκυρά. Τέλος πάντων, χαζοκουτσομπόλα. Δεν είχε, ρε παιδί μου, την διάσταση της κακιάς που απέκτησε μετά. Ναι. Πολύ άμεσα, βέβαια, την απέκτησε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Παπαπέτρου, αυτός έγραψε το σενάριο. Παρεπιπτόντως, ο Παπαπέτρου, επειδή δεν νομίζω ότι το αναφέραμε, ήταν και ένας από τους σεναριογράφους μαζί με το Ρίγα που γράψανε την Dolce Vita.
Okay.
Ήταν και στη γιαγιά Όλγα,
δεν
δηλαδή.
Δεν το αναφέραμε.
Άρα, πολλούς κακούς χαρακτήρες έχει καταγράψει, έχει γράψει σενάρια.
Ναι, το όχι.
Ναι, έτσι που λέτε, η Σωσό ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο και στην πορεία αναδείχθηκε σαν πολύ κακιά. Και όσο προχωρούσε η σειρά, τόσο πιο κακιά γινότανε.
Ναι.
Εντάξει, έφτασε σε ακρεότητα απίστευτη όσο εξελιζόταν η σειρά. Είχε σκοτώσει τόσο κόσμο.
Πολλούς τους σκότωσε κατά λάθος, έχω να πω.
Δεν έχει σχέση.
Όπως την Πέπη, ας πούμε, τη σκότωσε κατά λάθος. Πολλοί πέθαναν κατά λάθος αυτή τη σειρά.
Και το Μιχαλάκι, αυτή δεν το σκότωσε κατά λάθος.
Με την Σπανακόπιτα, νομίζω, πέθανε ο Μιχαλάκης.
Μπράβο, ισχύει.
Ναι. Τι ήταν δηλητηριασμένη.
Ναι. Είχε το βρωμόχορτο. Τέλος πάντων, έχουν γίνει πολλοί φόνοι σε αυτή τη σειρά.
Σίγουρα.
Ίσως ήταν φουλ κακιασμένη έτσι κι αλλιώς, θα πω. Εντάξει.
Ο άντρας της την κεράτωνε μπροστά στα μάτια της.
Τον μισούσε πολύ τον Αλέκο, παρόλα αυτά δεν ήθελε να τον χωρίσει, προτιμούσε να τον σκοτώσει.
Έτσι.
Ναι. Γενικά είχαν γίνει πάρα πολλά τρελά τέτοια, αλλά νομίζω κυρίως έχει μείνει η ξυνήλα και η κακία της η έμφυτη.
Ναι.
Και οι ατάκες της, ρε παιδί μου, πέρα από
τα μαύρα της outfit που ήταν πολύ ωραία.
Αν είχε πλάκα και όταν, όταν γέννησε το παιδί.
Ναι, που ήταν όλα μαύρα.
Ήταν όλα
και
μαύρα.
Και η κούνια μαύρα. Και...
μαύρο στο γενιάτικο δέντρο, με μαύρες μπάλες.
Τέλεια, τέλεια όλα.
Όταν έλεγχε την τσάντα του παιδιού. Ναι. Κροτίδες. Δυναμητάκια.
Ναι. Όταν είχε φτάσει πλέον η σειρά σε αυτά τα σημεία, εγώ την είχα λίγο βαρεθεί πάντως. Θεωρώ ότι είχε παρατραβήξει.
Λες.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ νομίζω καλά πήγε, επειδή δεν ήταν μια σειρά που έτσι κι αλλιώς.
Εντάξει, ήταν πολύ ακραία.
Ναι,
οπότε...
ναι, ήταν, είχε δώσει. Είχε ήταν
πολύ
σουρεάλ.
Επειδή ήταν πολύ σουρεάλ, okay, ό,τι και να γινόταν μπορούσε να το δει αστεία και να ναι, γελάσει. Ναι. Αλλά δε, όταν άρχισαν εκεί πέρα και να μεγαλώνουν και τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Δε...
αυτά ήταν πολύ στο τέλος.
Εκεί λίγο.
Στο τέλος σκοτώθηκαν και όλοι. Του σκότωσε όλους. Που όντως αυτοί του σκότωσαν. Και μαζί και τον εαυτό της και ησύχασε πια.
Ναι.
Εντάξει, ηρέμησε μια και καλή. Επίσης θυμάμαι ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά το Μιχάλη.
Καημένο ο Μιχαλάκη.
Ό,τι μπορούσε, δηλαδή ήταν από, από όλες τις πλευρές απίστευτα κακιά.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ απολαυστικός χαρακτήρας. Και νομίζω έδινε στη σειρά μαζί με την Κορνίνα όλο το vibe. Δηλαδή, εμένα ήταν οι αγαπημένες μου.
Νομίζω ήταν όντως πολύ καλή
και ήταν οι πρωταγωνιστές.
Ξεχώριζαν κάπως.
Παρόλο που,
εντάξει,
τυπικά, δεν ήταν,
πολύ καλή,
παρόλο που τυπικά δεν ήταν οι πρωταγωνίστριες. Ήταν σαν να είναι οι πρωταγωνίστριες, δεν ξέρω. Εμένα αυτή είναι η μου δύναμη.
Θα την έλεγες πρωταγωνίστρια.
Και την Κορίνα.
Και την Κορίνα, μωρέ. Ναι, ναι.
Κοίτα, απλά ήταν οι έξι περίπου άτομα που ήταν όλοι πρωταγωνιστές με την έννοια ότι είχαν ίδιο χρόνο στη σειρά.
Ναι. Ναι.
Αλλά όντως αυτές ξεχώριζαν, νομίζω, λόγω ρόλων.
Ναι, ναι, λόγω ρόλου.
Είχαν ιδιαίτερο ρόλο.
Και πέθανε και η Κορίνα, ε.
Ναι, γιατί είχε πάει με τον Αχιλλέα μαζί στο σπιτάκι το τελευταίο. Mm. Ναι. Δεν είπαμε honorable mentions, γιατί αναφέραμε...
Τα είπαμε.
Ναι, είπαμε για Πόποτα, είπαμε για Παραπέντε. Εγώ να πω ότι ήθελα να βάλω και την Φλόρα από τους δύο ξένους, γιατί θεωρώ κακιασμένη.
Ναι, είναι ότι... Εντάξει, ήταν καλιασμένη η Φλόρα.
Ήταν
αλλά...
κακιασμένη και προσβλητική και πάρα πολλά.
Επίσης,
κακά.
Επίσης, για να κάνουμε και συνδυασμό με τον Χάρη Ρώμα, η Ρώμα, ναι, ήταν πολύ κακιά και στο Παρθεναγωγείο.
Η ποια, η Φλόρα.
Όχι, η Ρώμα, ναι.
Ποια ήταν.
Η Κέτη
Κωνσταντίνου.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, εκεί ήταν πολύ μέτριος ρόλος, ρε γαμώτο.
Ήταν μέτριος, εντάξει.
Ήταν λίγο, ναι. Δεν μπορούσε να κερδίσει έτσι τις εντυπώσεις με τίποτα. Mm. Το έκανε και νομίζω σχεδόν αμέσως μετά, κάποια χρόνια μετά από τα εγκλήματα, που ήδη ίσως είχε γίνει πάρα πολύ διάσημη σαν χαρακτήρας.
Ναι.
Και ήταν λίγο μετριότατος ο συγκεκριμένος ρόλος. Τέλος πάντων.
Ναι. Νομίζω αυτά, τουλάχιστον αυτά σκεφτήκαμε εμείς από τις σειρές που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε.
Καλά τα πήγαμε γενικά.
Αν σας έρθει κάποιος ρόλος, πείτε μας, στείλτε μας μήνυμα.
Βάλτε
γιατί...
μας στα honorable mentions.
Ναι, ναι, ναι.
Ή γράψτε και εσείς εκεί πέρα τη δικιά σας δεκάδα. Όπου μπορείτε να κάνετε σχόλιο στο Instagram, στο YouTube ίσως.
Και μήνυμα αν θέλετε
στο
να μας
Facebook.
Ναι. Στο Spotify σίγουρα μπορείτε να ψηφίσετε.
Ναι.
Από αυτά που βάζει ο Γιώργος στα...
Θα βάλω κάποιους ενδεικτικά, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα βάλω.
Να δούμε και ποιος ήταν ο αγαπημένος τους. Γιατί εντάξει, εμείς τώρα τα βάλαμε λίγο όλοι μαζί. Ας πούμε ότι συμφωνήσαμε.
Εντάξει, ξέρω ότι η Ξένια είναι ο αγαπημένος όλων. Αλλά...
Γιώργος έχει λατρεία με την Ξένια.
Την Ξένια.
Παιδιά, την αγαπάω την Ξένια.
Ήταν ένας πολύ κακός χαρακτήρας.
Ήταν, εντάξει. Λοιπόν.
Καλά τα πήγαμε, πιστεύω. Okay. Ήταν πετυχημένο το πτέν. Παρά τις διαφωνίες που υπήρχαν εξ αρχής.
Ναι.
Να μην ξεχνάτε να ακούτε Λάμα. Έτσι. Να μας ακολουθείτε, να μας παρακολουθείτε, όχι με την κακιά έννοια, μας παρακολουθείτε, μας κάνει stalking. Ναι. Και να έχετε το νου σας, γιατί ξέρετε κιόλας, μπορείς να στείλουμε τον ευλογητό σας κυνηγήσει.
Παναγία.
Ή το σταυροφόρο, να ακόμα το ακόμα χειρότερο. Ο οποίος δεν ακούει Λάμα θα του έρθει ο σταυροφόρος. Λοιπόν, από τα τρία Λάμα, γεια σας.
Bye. Little child, little child, little child. Chance with me, little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me.